Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте! Предизборната кампания свърши, изборите преминаха. Това значи, че отново може да се говори свободно по радиото. Това значи, че отново има политически некоректно в събота и неделя. Така, днес с вас ще бъдат Антон Пиперов, той е звукорежисьор, и Ивелина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Борислава Борисова е редактора на предаването. Аз съм Петър Волгин. Ще говорим за нещата, които се случват в България. Ще говорим и за нещата, които се случват извън България. Една от най-коментираните теми тази сутрин е взривяване на Кримския мост. Специално ще отделим внимание на тази тема, но разбира се, основната ще бъде какво се случва в България след проведените избори и дали можем да очакваме съставяне на правителство, след като знаем с какви сили разполагат отделните партии в настоящия парламент.
Политически некоректно.
Струва ми се, че вероятността да бъде съставено редовно правителство е пренебрежимо малка. Отношенията между основните политически партии са толкова напрегнати, дори направо враждебни, че не изглежда никак логично тези формации да правят каквото и да било заедно. Пък и, в крайна сметка, няма нищо страшно в провеждането на нови избори. Сега забелязвам, че сега е модерно да се говори колко лоши били резултатите от изборите, от последните избори. Сега е модерно да се мрънка и да се обвиняват избирателите, па що гласували така, ама що не гласували иначе. Обаче пък аз нямам никакво намерение да мрънкам. Най-малкото защото откривам някои положителни тенденции, които се проявиха на тези избори. И първата положителна тенденция е това, че продължаваме промяната загуби вот. Тоест, по-голямата част от българските избиратели решиха, че ПП, които няколко месеца се учиха как се прави политика, бидейки управляваща партия, сега ще продължат да се учат, обаче вече ще са в опозиция. И така е редно. Хора без никакъв политически опит, а и без никакви елементарни познания в сферата на политическото, могат да създадат единствено хаос в управлението. Като управляващи, ПП разбичкаха каквото можаха, така че е крайно време сега да си постоят в опозиция. А изглежда, че и те самите са разбрали това. Защото вчера на пресконференцията си, пък и в многото си интервюта, постоянно повтаряха, че в новия парламент ще бъдат конструктивна опозиция. И втората положителна тенденция, че партията Възраждане взе повече гласове от формацията Демократична България. Е защо това е хубаво, ще каже някой. Ами защото Възраждане защитава българския национален интерес, а за ДБ е много трудно да се каже нещо подобно. Ето ви един пример от последните дни. От ДБ заявиха, че първата работа на новия парламент била да приеме решение за пращане на оръжие за Украйна. Забележете, вместо да се занимава с решаването на тежките икономически проблеми на страната, вместо да мисли как може да подобри живота на хората, според ДБ парламента трябвало да се занимава с пращане на оръжия. Сега, ако си партия, която се грижи за българския национален интерес, трябва да работиш преди всичко за справянето на вътрешните проблеми, а не да дрънкаш оръжия и да се правиш на голям милитарист. Освен това, от ДБ заклеймиха президента Радев, задето не бил подкрепил призива за моменталното приемане на Украйна в НАТО. Ама чакайте малко. Според правилата на Северноатлантическия пакт, в него не могат да бъдат приемани държави, които водят войни. Това дори едно към едно го напомня онзи ден в телевизионния ефир еврокомисаря Тиери Бретон. И нашите евроатлантици не може да не знаят този факт. Защо тогава настояват НАТО да наруши собствените си правила, като приеме Украйна? А и друго е интересно. Откакто е създадена формацията ДБ, основното знаме, която тя вее, е знамето на върховенството на закона и спазването на правилата. Тоест, това, което е разписано, трябва да бъде изпълнявано от всички, без изключение. Обаче от последните им критики към президента Радев излиза, че те не го харесва, понеже човека спазва правилата. Това е една доста странна логика. Не намирате ли? А през следващите месеци пред политиците, които ще управляват страната, ще стоят два основни въпроса. Как да бъде помогнато на хората да се справят с последиците от икономическата криза и как да бъде направено така, че България да не бъде въвлечена във войната в Украйна. Забелязвам, а и няма как и вие да не сте забелязали, че има партии, които много държат страната ни да изглежда като ястреб на международното поле. Оставям на страна факта, че е доста абсурдно най-бедната държава в Европейския съюз да се прави на ястреб. Много по-важно е друго. Дори най-справедливата война е по-лоша и от най-лошия мир. Ето защо е хубаво партиите на войната да бъдат държани далеч от властта. От чувство за самосъхранение. Защото ако подобни партии почнат да управляват, нищо чудно в един момент да се окажем замесени в реални бойни действия. Така че ще бъде хубаво да държим сметка именно за това, когато гласуваме следващия път. И ще бъде не просто хубаво. Задължително ще бъде да даваме доверието си на политически сили, които ще работят в името на мира, а не на войната.
Политически некоректно.
И днешната ни анкета, която може да намерите в социалните мрежи, т.е. в Twitter, в Facebook, в Telegram и в Instagram, и тя звучи така. Ще бъде ли съставено редовно правителство? Отговора да, отговор Б не.
Политически некоректно.
Анализаторът Валентин Вацев е гост в Политически некоректно днес. Добре дошли.
Здравейте.
Ще говорим, разбира се, за политическите процеси в България, господин Вацев, но нека да започнем с, както казах, една от най-дискутираните теми тази сутрин – взривяването на Кримския мост. Защо това е важно? Може би от военно стратегическо значение няма чак толкова голяма важност, но е изключително важно от символно значение, защото аз тук само искам съвсем бегло да кажа, че идеята да се свърже Крим с материка е датира от много отдавна, още от началото на 20 век. Имало идея, когато е била Руската империя, след това по времето на Съветския съюз, и така и не се е случило, и сега вече беше направено, когато Крим беше присъединен към Русия, и взривяването му е всъщност голям удар по символа на Русия.
Аз съм безусловно съгласен. Работата е там, че този мост, погледнато строго стратегически и физически, в момента не е необходим на руското ръководство. Той стана излишен веднага в момента, когато Русия получи сухопътен коридор към Крим. Но вие сте прав. Изграждането на такъв мост е било приоритет, още когато онези земи там са се наричали Таврическа губерния. Тук има много дълбока символика и ако ме попитате какво значи всичко това, аз ще отговоря твърдо, че за разлика от руското военно-политическо ръководство, украинското военно-политическо ръководство се стреми да бъде ефективно едновременно и на реалния фронт на бойните действия, на полеви условия, но да бъде ефективно и в пропаганден, медиен смисъл. Тук има много дълбока символика, която особено ясно изпъква, когато си дадем сметка, че този голям мост вече не е истински необходим на Русия, тъй като има сухопътна връзка.
А има и нещо друго. Още от самото начало на бойните действия се говореше, че е възможен терористичен акт именно на
точно
този мост.
Това е втория смисъл на тая богата символика. Казахме го и го направихме. Тоест ние правиме това, което казваме. Ние казваме това, което правим. Тоест, тук няма различие между заявената, между заявката и изпълнението.
А това не е ли доказателство, господин Вацев, за недостатъчно добрата ефективност на Русия като военна сила, имайки предвид контрнастъплението, от друга страна като разузнаване, като контрразузнаване, след като се допускат такива действия, значи там определено нещо много силно куца?
Разбира се, това е грешка на охраната преди всичко. Ние тепърво ще научаваме важни подробности, но аз не бих казал, че Русия е по-малко ефективна от Украйна в плана на редовните бойни действия. Руският генерален щаб работи ефективно в новата геополитическа ситуация. Новото на тази война спрямо всички досегашни войни е, че отсъства от бойното поле така наречения fog of war, мъглата на войната. Сега бойните действия по-скоро приличат на шахматна партия, тъй като в една шахматна партия и двамата участници и всички зрители виждат какво има на шахматната дъска. Украинската страна с помощта на американските си приятели вижда съвсем ясно какво има на бойното поле. Руската страна също в подобна степен е наясно с разположението на силите на бойното поле. Така че това е война от нов тип. Няма е вече мъглата на войната, пушилката на войната. В тази условия генералните щабове на украинските войски и на руските войски се наблъгват и печели, който прави повече ходове напред. Това е точно шахматен тип водене на бойни действия. Русия във военно отношение е достатъчно ефективна, дори ако се изкарва на преден план украинското настъпление в Харковска област, тъй като съвсем скоро ще стане ясно, аз вече го виждам, че всъщност истинския големия удар на руските войски ще бъде не в Харковско, а в направлението Николаев и Одеса. Това предстои да стане още преди началото на зимата и ще се завърши след края на тази зима, която предстои сега. Но едно нещо е сигурно. Руските медийни ресурси, руската медийна ефективност и руската медийна култура изостава от украинската.
Тя не е само украинска.
Тя е преди всичко американска, преди всичко англосаксонска и до някаква по-малка степен общоевропейска. Аз не приемам сериозно термина Обединен Запад. Тук няма Обединен Запад. Тук воюва англосаксонския свят и техните клиенти от Европа. Това е най-точният израз. Но истината е, че Русия е по-слаба в медиен план. Това е стара руска традиция. Още от войните от 19 век пропагандното осигуряване на военните действия от руска гледна точка е последна грижа.
А дали, господин Вацев, обявената частична мобилизация, която в момента се провежда в Русия, не е също така доказателство за слабостта на руските действия до този момент?
Да, доколкото руското военно-политическо ръководство подцени готовността на украинската въоръжена сила да се бие и вкара на полето на бойните действия недостатъчен контингент войски. Сега стана ясно, че са нужни още толкова, колкото са вкарани. Това е целта на мобилизацията. Но за мен е естествено и не ме изненадва факта, че Русия непрекъснато губи пропагандно. Работата е там, че Русия, аз се опитвам да прескачам тая тематика, но може да се каже с две думи само. Русия в момента води война със себе си. Не само с Украина, а води война със себе си. Проецирано върху големия исторически и геополитически календар, Русия е в лятото на 1917 година. Февруарската революция вече е минала, октомврийската още не е дошла.
Да чакаме революция, така ли?
В Русия става истинска революция, тъй като се смени субекта на властта. Тези, които извеждат всичко и свеждат всичко към личността на Путин, се оставят безкрайно трагично заблудени. В Русия субекта на властта е не толкова Путин, той е говорител на тази власт. Истинският субект на властта, който в Русия се промени последните 2-3 години, това е руският промишлен капитал. Това е руският военно-промишлен капитал и руският цивилно-промишлен капитал. Групировката в елитните структури на властта в Кремъл, която в момента е на власт, това е обединените елити на военно-промишления комплекс, така наречените силовики, плюс елитите на цивилно-промишления комплекс, който в момента има абсолютно съвпадение на интересите си с военно-промишления комплекс. В Русия на власт е промишления капитал, който няма никакво намерение да отстъпва, да прави компромиси и дори ако ги запитате ясно, в доверителен формат, разбира се, какво очаквате от едни преговори, те ще кажат, че не очакват нищо, което се и вижда по техните действия. Реалният субект в Русия се промени, това е промишленият капитал, който в момента е в жестока война с елитите на руския доларов капитал. Това са руските олигархични кръгове, руските компрадорски кръгове. И в известен смисъл, това е много болезнен въпрос и аз може би не бива да го зачеквам, но това е въпросът за статуса и за военните ангажименти на Газпром. Газпром винаги било държава в държавата. Това са четири групировки. Силовики, директора на цивилните промишлени комплекси, Газпром, който винаги е бил държава, както казах, в държавата, и доларовата руска икономика, като хора те са много малко, но те от 30 години са на власт, тъй като Руската федерация като държава е градена по техния модел. Централната историческия замисъл на Руската федерация беше поставен, беше формулиран така. Това е машина за нашето влизане в цивилизования свят. В Русия последните 30 години, минус последните 2 години, на власт бяха вхожденците. Ход чучилам, ход тушкай, както се казва на руски. Не много известна руска пословица, да. С момента двата полюса са в жестока битка и тази битка се очертава абсолютно ясно за тренираното око в руските медии.
Кой ще спечели тази битка?
Мога да ви кажа кой ми се иска да спечели, но в момента нито един обективен анализатор, който държи да не е военновременен пропагандист като мен, аз държа да не съм пропагандист, а да съм анализатор, никой няма да ви каже. Просто този въпрос не е решен. Това, което казвам сега, остава дълбоко непознато, неизвестно и неосвоено от тези, които цялата логика на войната извеждат от душата на Путин или свеждат до душата. Разбира се. Не, до някаква степен това е характерно за англосаксонския тип пропаганда. Там ако фактора, който действа, ако той не се персонализира, нищо не е станало. Те и с Хитлер воюваха така. Те воюваха с разбирането, че Хитлер трябва да го бие. Т.е. в персонална, съвсем индивидуално персонална форма. Това е, разбира се, това е политически инфантилизъм.
Предлагам сега, господин Вацев, да се прехвърлим вече в България. Не, че не са свързани нещата, защото всичко това, което се случва в България, то не може да няма и да не е последица от това, което става в доста по-широкия свят. От тази гледна точка, как тълкувате моментната ситуация у нас, моментната следизборна ситуация?
Ако трябваше да правя политически анализ на българската действителност, ще трябваше да ви повторя вас. Всичко, което чух във вашето уводно слово или тизър, с което започна нашето предаване, тизър, дразнител, да, според мен е политически вярно, но има една ключова подробност, която променя осветлението на българската политическа сцена. Днес не политиката, а геополитиката е доминантна сила в българския културно-политически живот. Забележете как една много широка, много яростна, многословна и истерична, подгряваща група от социолози и политолози внушават всеки ден на българите, че ако не се изгради правителство, небето в България ще падне на земята на България. Как ще настъпи края на света? Най-различни кръгове, някои от тях са искрени, други просто са добре стимулирани, внушават на обществото, че следващи евентуални близки избори би било катастрофа от национален тип и ние по никакъв начин дори не бива да мислим за такъв вариант. Геополитическата необходимост, която движи днешната българска политика, това е волята на Американското посолство, която воля задава правилата в България, в България да се изгради стабилно, реално, ефективно, дейно, военновременно правителство, от редовен, а не от служебен или някакъв друг тип. Това е волята на Американското посолство и тя ще бъде изпълнена.
От друга страна обаче, ето вчера от Продължаваме промяната казаха, не, ние никога коалиция с ГЕРБ, каквото и да ни казват от Американското посолство. Те първо казаха, че няма такъв натиск, второ казаха, че дори и да има, те няма да се поддадат на него.
Там се носи атмосферата на разхайте на детска градина. Атмосфера на любимците на историята, които каквото сме казали, сме го направили. Това са хора, на които американски посланник не е говорил твърдо. Когато американски посланник говори, може би Херо Мустафа ги е развратил. Тя е мила и усмихната жена. Може би следващия посланник, който ще дойде тук с опита си от Хаити, а вие разбирате какво значи хаитянски опит, може би той ще помогне. Но един американски посланник, който и да е той, все някога и то скоро, ще събере представителите на основните политически групи в парламента и почуквайки по масата, не блъскайки, а просто почуквайки по масата, ще напомни на гостите, че тук се решава друга задача, че България има нужда от правителство. Ако първия мандат, който се полага на ГЕРБ по право, стане неефективен, а мисля, че така ще стане, втория мандат най-вероятно да бъде при Продължаваме промяната, както ако се спазват правилата. Те също ще се държат като разминтени хлапаци и ще удивят българското обществено мнение със своята неготовност да проведат какъвто или да било ангажимент спрямо политиката. Това са хора, които не са готови за политика. Вие правилно отбелязахте, че те се учат. Те са в процес на обучение. На тях им е позволено всичко.
Понякога обучението продължава дълго.
В някои случаи обучението може да продължи цял живот. Има хора, които през серия си живот се учат да бъда хора. Третият мандат, според мен, може да бъде и сигурно ще бъде решаващ. Забележете третия мандат, който може да бъде на генерал Янев. Забележете колко интересно генерал Янев формулира своите ангажименти. Главният ангажимент на генерал Янев, че няма ангажименти. Главната червена линия на генерал Янев е да не прави червени линии. Заповядайте, ние сме платформа за преговори.
Хипердиалогичен е той.
Това е нещо вече отвъд диалога. Това е готовност, чего изволите на руски, whatever на английски. Това е готовност да направиш правителство на всяка цена, защото това е задачата. Политическата задача на геополитическия живот днес в България – създаването на правителство на всяка цена, което може да има всякакви вариации в състава си, но то трябва да бъде редовно, защото от това правителство се очакват две неща. А – да обяви война на Русия в състава на НАТО, и Б – да обяви редовна мобилизация, за което си знаем още от сега, че нищо такова няма да се получи, естествено. България няма наборна служба от десетилетия.
Да.
Така че няма кой да върне момчетата от Западна Европа и от Съединените щати в България, за да ги облече в военни униформи, ако не са украдени униформите от военните складове на България. С други думи, геополитическата задача в България се различава от политическата. Политическата задача вие формулирахте много прецизно преди малко. Да се движим по логиката на добрата воля и на здравия политически разум. Но тъй като геополитическата задача винаги доминира над всяка политика, ние ще бъдем свидетели на всякакви усилия, на всяка цена, въпреки всичко, с всички средства да се изгради реално правителство, защото иначе обявената война, заедно с целия НАТО, разбира се, България няма да се откроява от състоянието на НАТО, няма да бъде ефективна. На България предстои да влиза във война с Русия. Колкото и странно да звучи, това е близкото бъдеще на България.
А защо смятате, че това е задължително? Не може ли да има някакво друго развитие на събитията, което да не включва непременно военен сблъсък?
Това са два различни въпроса. Втория въпрос е не може ли да има нещо друго? Винаги може да има нещо друго. Но първият въпрос защо трябва? Защото такава е волята на Съединените американски щати, която воля има едно друго име. Международно право. Международно право и американска воля в наше време са едно и също нещо. Каквото поиска Америка, ще стане това. И тъй като те смятат, че Европа трябва да се изправи единна срещу Русия, България няма да може да избегне от това бреме. Целият смисъл в културно-политически план, това е да се изпратят в Русия няколко или да кажем дори две батальонни тактически групи, за да може българи да убиват руснаци и руснаци да убиват българи, за да може българо-руските отношения най-после да се окървят.
А добре, обаче една война НАТО-Русия, това не е ли директният път към, както каза и Джо Байден наскоро, към ядрения Армагедон, защото това е логичната последица от една такава война?
Прав сте, но нека да се отклоня за секунда. Аз съм абсолютно убеден, защото вярвам на очите си, че Байден извън своята морбидна пропаганда е привърженик на деескалацията. Байден е този, който не позволява на НАТО днес да участва пълноценно в тая война. Байден не е ястреб, макар че от време на време играе ястреб, той е гълъб. Може би просто защото е през последните 50 години от живота си е бил на високи държавни постове и знае какво значи, какво бива и какво не бива да се прави. Байден е в пълно стратегическо, историческо и морално-политическо противоречие срещу комбинацията от хора на Аспенския стратегически клуб. Ентони Блинкен, например, който не се съмнява, че рано или късно, и по-добре рано отколкото късно, Америка, начало на свободния свят, трябва да обяви де юре, не де факто. Де факто вече войната тече. Де юре война срещу Русия. Байден е против това нещо. Байден като че ли е последната пречка пред преминаването на войната, която, както вече казах, тече де факто към война де юре.
А как мислите да се върнат в Нова България, господин Вацев, от политическите сили, които сега са с най-голям авторитет, които са най-големите в Народното събрание, коя от тях в момента е с най-добри възможности да се представи добре на едни следващи избори? Тоест, кои са тези, които могат с така сравнително спокойствие да очакват следващите избори?
Само две такива партии мога да наброя. Едната е ГЕРБ, ако обаче спрат да правят глупостите, които правят в момент. ГЕРБ могат да бъдат фаворит на властта при следващите избори, ако колкото може по-рано преживеят тая политическа бронхопневмония. Там има едно искане Бойко Борисов да бъде пенсиониран или да бъде скрит някъде в чекмеджетата, като се забравя, че ГЕРБ е всъщност политическа структура, изградена около личното влияние на Борисов. Но това е срамната днешна болест на ГЕРБ. Ако те преживеят успешно тази болест, те могат да бъдат фаворита на следващите избори, които според мен са неизбежни в първата половина на идващата година, на следващата година. Втората политическа сила, която може да бъде спокойна, не напълно, но до висока степен спокойна, това е ДПС. ДПС се славят с здравата си кадрова политика. Тя е наследство още от Догановите времена. Доган много държеше, вероятно и сега държи, да бъде опитен и разумен кадровик. Най-много кадрови усилия са правени в изграждането на ДПС. Най-висока партийна кадрова дисциплина се наблюдава пак там. Те имат други обективни проблеми, разбира се. Броя на българските турци намалява. И това е некомпенсируем фактор в дългосрочен план. Бих искал да мога да изброя тук и БСП. Но БСП в момента е жертва на жестоки трайбалистки конфликти. Както има племената туци и хуту в Руанда.
Чак до там ли?
Чакайте да видите. Вие само почакайте да видите какво ще стане. Там са три племена. Свидетелите на Станишев, свидетелите на Корнелия и хората от бившото ОСД, което Корнелия успя успешно да изкорени от структурите на властта.
Явно нещо останало, въпреки изкореняване.
Останало е, тъй като не може 100% ефективно да се контролира избора, когато се избира Висш съвет. ОСД има своите коренчета още в състава на Висшия съвет на БСП. Но тези три племена по непонятен за публиката начин ще продължат да се унищожават взаимно. Третото племе може да бъде наречено и племето на Кирил Добрев. Това са племена, това са трайбалистки битки по своето естество. Всички тези битки взети заедно в своята непрекъснатост лишават БСП от шанс да бъде реална политическа сила. Как да се решава този въпрос, аз разбира се не знам, но просто заявявам, че за съжаление, за мое съжаление, БСП няма да бъде в кръга на факторите, които ще се доближат до властта на следващите избори.
Някои казват, че ако Корнелия Нинова не подаде оставка, настоящото ръководство не подаде оставка, БСП си отива. Тоест, ако тези оставки се случат, БСП ще се възроди.
Това е примитивно. Това е опит да се сведе реалния проблем на БСП до проблеми с личността. Аз съм категоричен противник на всички опити политическата проблематика да се свежда до психологическа индивидуална проблематика. БСП по-скоро е жертва на програмни неуредици. На времето, когато създавахме БСП от пепелта, от БКП, което вече отдавна почива в историята, ние, слагаме себе си в тези ние, защото аз също нося отговорност, колкото и да е нередно човек да говори за себе си, аз трябва да призная, че социал-демократизирайки БСП тогава, ние се разминахме с логиката на времето. Смъртта на Съветския съюз, който беше доминантното събитие в тази епоха, трябваше да ни говори, но не ни говореше истината, че сега е епохата не на социал-демокрацията, а на нещо друго. Дълбоко проблемна и пречеща на БСП това е и готовността на БСП и елитите да правят нечистоплътни схеми с властта. Но това, разбира се, е съвсем друга тематика, която само ни отдалечава от насъщния ден.
Понеже трябва да завършваме, какво все пак очаквате, господин Вацев, в България през следващите месеци?
Очаквам пълна победа на Американското посолство. Ще бъде изградено правителство в последния момент, което ще бъде благословено като спасение на България и на България предстои да участва във военни действия срещу Русия. Разбира се, тук ще има безкрайно много сложности. Още повече, че и Обединена Европа днес не е съвсем не е толкова единодушна по въпроса за ефективни военни действия срещу Русия. Аз по-скоро мисля обратното, че днешна Обединена Европа няма да се съгласи и може и да се разцепи.
Е, може пък и ние да не участваме тогава в такива военни действия.
Аз се надявам на това, защото за България единствения полезен жизнетворен ход е отказа на България да участва в ефективни бойни действия.
Благодаря ви много за този разговор, Валентин Вацев.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Днес ви питаме в Политически некоректно, където работим заедно с Антон Пиперов, Ивелина Георгиева и Борислава Борисова. Дали ще се състави правителство в рамките на този парламент? Ето сега малко отговори от социалните мрежи. Емил, първо в Телеграм. Емил пише там, ще има, но след следващите избори. Нали? Трябва да се изиграят добре ролите. ГЕРБ плюс ПП плюс ДБ. Господин Павлов, трябва да има редовно правителство с хоризонт до следващите избори за Европарламент. България е в сложна и трудна ситуация. Последствията от неговата липса могат да бъдат тежки за страната ни. Премиерът трябва да е авторитетна и консенсусна фигура. Например, Петър Стоянов. А Симеон казва, по-добре да няма. До тук само Радев е излязъл с разумна позиция относно конфликта в Украйна и дава ясни сигнали, че България под негов контрол ще стои максимално надалеч от него. Венелин ще има, но не трябва. Йордан Рачев, аз все пак си мисля, че няма да стане работата с кабинета. Както каза господин президента, партиите не искат да управляват през зимата, в скоби на нашето недоволство. И в Фейсбук, Цвета Мънгов, здравейте банда, welcome back, благодаря. А сега на въпроса, твърде вероятно е да има правителство поради два прости факта. Първо, неистовото желание на ГЕРБ за политическа дестигматизация и релегитимация, което ги прави готови на всичко. И второ, тоталната загорялост за власт на ДПС. Проблемът е, че и двете партии са известни с отровната си прегръдка. Калин Константинов, малко вероятно е да бъде съставено правителство. ГЕРБ няма достатъчни депутати за да управляват самостоятелно, а и няма с кого да се коалират. Това, че гласуваха заедно с Възраждане вота на недоверие, нищо не значи. Други допирни точки нямат. Мария Ганчева, гласувах с да, т.е. че ще има правителство, но силно се надявам да няма. Страшно е наличието на толкова национални предатели в парламента. Ето сега още малко мнение от Фейсбук. Тотю Генов, дали ще има правителство изцяло в отговорността на ГЕРБ СДС. Имат изключителната възможност, след като в 47-то НС внесоха вот на недоверие, заедно с ДПС Възраждане и ИТН свалиха редовното правителство. Сега е нормално да си направят коалиция ГЕРБ СДС, ДПС и Възраждане и да направят правителство. Имат 130 гласа в 48-то Народно събрание. Борислав Найденов. Борисов притежава невероятен инстинкт за политическо оцеляване. Пътя, който в момента той предлага, удовлетворява нашите попечители като цел, посока, начин, крайна точка и време. Това са фактори, които не могат да бъдат пренебрегнати. Георги Марков. С преговарящи Паси и Плевнелиев да се правят консултации за правителство и подигравка с избирателите. Дългата ръка на Козек 16 става твърде видима. Кики Георгиева. Не е дано да няма правителство, защото тези, които ще го съставят, ще ни въвлекат във война. Още първите дни ДБ заявиха такава военна позиция, по-добре нови избори. А сега да ви напомня и нашите телефони 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-33-6743. Звъните и си говорим за това дали ще има редовно правителство.
Политически некоректно.
Дали ще има редовно правителство в рамките на този парламент или ще вървим на нови избори? Това е днешната ни тема. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Светослав Попов се казвам.
Да, господин Попов.
Според вас не е вярна моята теза, която се извършва, че партиите са излишни в нашия обществен политически живот. Излишни са.
Добре, обаче вие как мислите сега? Ще има ли правителство или не?
Той ще има правителство, но пак ще се върти както беше и никога няма да се промени. А пък когато се забрани на партиите да участват в обществено политическия живот, тогава нашето положение ще се подобри и ще стане живота по-хубаво от бетен, по-хубаво от поведен.
Абе, не ми се вярва честно да ви кажа точно така да стане. Дайте да измислим някакви други начини, които да не включват забраната. Благодаря ви. Добър ден!
Ало?
Да, заповядайте.
Добър ден, господин Белгин. Първо искам извън темата. Вчера се обадих в радиото, казвам се госпожа Иванова. Дължа това обяснение, тъй като не знам, цял живот, 50 и над, съм на възраст, потребявам продукт на Българско национално радио.
Да.
И с дълбоко уважение се отнасям към екипа ви и към публиката и слушателите ви. Позволих си реплики по повод на военнодупците, паси Ленчето и като ги нарекох отвратителни негодници.
Без такива думи, нали?
Може ли да кажа да, за да се извиня? Водещата ми направи сериозна забележка. Извинявам се на слушателите, извинявам се на екипа и знам, че Националното радио винаги държи висок стандарт за това, което се изговаря.
Точно така е.
От всички поднасям дълбоки извинения, че емоционално се изпуснах на темата.
Извинението е прието. Кажете сега, кажете сега дали ще има според вас правителство в рамките на този парламент.
Невъзможно. Абсолютно съм сигурна, че това няма как да се случи. Първо, защото съдбовните събития, които ни връхлитат, ще гореш кръстов в ръцете на която и да е партия. Вие, както виждате, нито един няма самочувствието да го поеме. Забележете нещо много, много, много интересно. Лявото като опция е напълно съсипано. То се и самоунищожи до някъде. Дясното, това са черупките и отломките от ДСБ, защото те са малко по-консервативната фракция, не съществуват. Те са абсолютно затрити. И останаха интернационалистите и либералите в ръцете на ДПС. Това е възможно най-зловещата комбинация. Това е зловеща комбинация, така че всичко различно от тези две фракции, особено от едната, която дори забрави цветовете на знамето на България, развяват жълто-синята мъгла в центъра на София. Това е опасно, това е зловещо и моля всички хора, разумни хора, майки, дъщери, синове, крайно време е българското общество, ние сме миролюбиво общество. Ние не сме били колонизатори, не сме поробвали земите, които сме завземали. Ние сме миролюбиви. Дори с нашите си симпатични недостатъци, не смятате ли, че ако излизахме подведени за така наречените протести на свободата, протести против корупцията, протести против не знам си какво, не е ли крайно време наистина за нещо важно и ценностно да излезем неутралитет и мир по нашите земи.
Най-важното е мира. Разбира се, че най-важното е мира. Много по-добро от всичко останало и се надявам повечето хора и най-вече хората, които ще управляват България, да имат това предвид. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Добър ден, господин Вългин. Мадлен Кирчева от София.
Здравейте!
В никакъв случай не трябва да бъде съставено правителство в този парламент.
А защо да не трябва?
Затова, защото българският народ не е представен там, господин Волгин. Кой е представен в лицето на тези 7 партии?
Ей, всички те си имат гласоподаватели.
Представен е един външен фактор, който месеци наред в тези чужестранни телевизии, BTV и Нова телевизия, тя е собственост на офицер от ЦРУ и на нас ни бяха натрапвани месеци наред, а и с годините едни и същи лица. Народът не ги иска, народът ги отрече, не излезе да гласува. А тези, които са гласували, 12% и 84 ги сметнахме, са хората, които са гласували за тези 7 партии.
Ами колкото гласували толкова, нали знаете, броят се действителните гласове, а който не е гласувал сега, не е, брои се, тези управляват, за които са гласували. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
Ало, добър ден.
Заповядайте. Да, заповядайте.
Здравейте. Ами просто може ли да припомните как България падна под турско робство? На колко части бехме разделени? Те дали си говорили помежду си, дали не дадоха примерно Шишман е дал сестрати Мара, има такава.
Да.
Марина Полераже. Това си върта ли всичко, те го заклаха и него. И цяла България потъня в мрак за толкова, за стотици години. Същото го правят сега те хора. Младите, на много злобни хора, които са продължаване на промяната. Добре, ето, Борисов е крадец, а те какви се оказаха, дай всичките да видим какви са. Казаха и че париха комисионни взимаха от тази газ. Този си ходи със самолета с любовниците в столбот.
Е, това не знаем, не знаем.
Назначиха ти разни шуроринки, за тези работи никой нищо не казва. Просто мълчание като все едно в прокалянето, викат.
А според вас ще има ли правителство все пак?
Според мен, с тем толкова умиля за този народ, който каже, че са ГЕРБ казва и такъв правителство да се даде. Гласувайте за него, утре като видите, че не ги отърва и става лошо, го свалете. Проявяваме промяната, пък въобще не иска да управлява. Те така ли, доволно се от тема, че се отървали от голям камък, защото те да правиха голяма каша за мене.
Еми сега е... Сега се разбира се, че е по-изгодно да бъдеш в опозиция точно в този момент. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден, господин Лови.
Заповядайте.
Виктор Боянов съм от Пловдив.
Да, господин Боянов.
Вижте какво, аз слушах много добре вашия гост от Девин.
Да.
И искам да ви кажа, че не съм напълно съгласен с него.
Разбира се, да. Кажете вашето мнение.
Еми, колкото да им цопат по масата от косек, правителство няма да стане. Защото, как ги виждате орел, рак и штука, то просто е невъзможно. Ако евентуално пък създадат някакъв мутант и се направят на такова много мислещи за страната, уж, нали, когато се създаде такъв Франкенщайн, обикновено е в името на народа, на страната и така нататък. Тогава мисля, че улиците пак ще се напълнят с народ. И ще има бунтови вече. Защото това са пълни противоречия. То е невъзможно.
Тоест, дори да се стави правителство, според вас няма да продължи дълго неговия живот.
Няма да продължи, хората ще излязат по улиците. Аз съм постоянно сред хора. Имам заведение тук. При мен има много хора, нали? Различни идват, чувам какво се говори. Хората са толкова възмутени и така е бе писнало. И как псуват, ама ги псуват наред, разберете.
Разбира. Благодаря ви за мнението. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Младен Бимов от София се обажда.
Да,
първо искам да споделя възмущението си от това, че ГЕРБ прибягва до услугите на Соломон Паси и Росен Плевнелиев, едни фигури, които са одиозни за нашето общество.
Ема както каза Бойко Борисов, те имат стабилен евроатлантически авторитет.
Този евроатлантически авторитет става за изтриване на някои така...
Не конкретизирайте. Не конкретизирайте. Места, да.
И за нищо друго. Нека си го носят. Но те не стават за българщината. И освен това съм възмутен от това, че някои хора се обаждат, че видите ли, господин Петър Стоянов е бил подходящата и консенсусната фигура, която да оглави нашето евентуално експертно ли...
Програмно.
Програмно правителство. Този предател на българщината...
А, без такива който, определения, нали се разбрахме?
Моля ви, господин Волгин, конкретно, справка. Той не предложи ли да въведем методиевицата вместо кирилицата?
Е, не, не е имало конкретно предложение, просто така вървяха във въздуха някакви идеи. Но кажете според вас, дали ще има правителство в рамките на този парламент?
В рамките на този парламент няма да има правителство, убеден съм, защото от една страна той е много фрагментиран, от друга страна, благодарение на изявите на политическите фигури, се създаде една обстановка на нетърпимост между отделните котерии, така бих казал. Това не са партии, това са котерии. По-важното е другото нещо, господин да. Волгин. Какво трябва да направим? Къде е заровено кучето, за да не ставаме жертви отново и отново на тази порочна спирала от извънредни избори?
И къде е заровено кучето?
Това е, кучето е заровено господин Волгин в това нашия президент да инициира референдум, на който да бъдат приети такива поправки на нашата изборна нормативна уредба на безчестието, че тя да се превърне в изборен кодекс на народовластието.
Това е много хубаво казано, само че нали знаете, всички такива генерални промени не могат да стават с референдум, те стават с Велико народно събрание, пък ние трябва да се съобразяваме с правилата. Благодаря на всички, които се обадиха. Политически некоректно. А сега още малко мнение от социалните мрежи. Веселин Божиков във Фейсбук. Ако бъде формирано, каквото и да е правителство, България ще стане по-зле, както стана при четворната коалиция. Служебното поне задържа потъването на страната ни. Стефан Божидаров в Телеграм. Ще има ново правителство под пълния контрол на Козяк. Все пак без правителство по-трудно ще ни вкарат във война. Йордан Куртев във Фейсбук. С Бойко Борисовото въже в кладенец не се влиза. Той надроби тази попара и сега да си я сърба. Сега отиваме към следващия коментар в нашето предаване. Той е на Калина Андролова и също е посветен на перспективите за това дали ще имаме правителство. Поръба.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи добър ход, като предложи на Продължаваме промяната и Демократична България участие в общ кабинет с конкретни задачи. Трябва да се отбележи, че от всички партии в пространството ГЕРБ се държат политически най-грамотно. Подадената ръка от Борисов поставя Продължаваме промяната и ДБ в неудобно положение. Първо, ако приемат участие в общ кабинет, признават доминацията на ГЕРБ и връщат ГЕРБ във властовото поле. Цялата им идентичност и израстване, които се основаваха на антигерб риториката, изчезват. Второ, бяха изговорени много обиди, извършиха се рекламни арести, издигнаха се стени от непоносимост. Конфронтацията беше толкова неприлична, че мина остро през партийните ядра и фрагментира населението в дълбочина. Продължаваме промяната насъдиха жива, активна, напълно безотговорна междуличностна омраза, която сега не позволява на лидерите да вземат завоя за съвместно управление с ГЕРБ. Още повече, че електоратът на Продължаваме промяната е твърде неясен. Това е електорат, събран от съпротивата срещу ГЕРБ. Трето, с предложението си Борисов вкарва Продължаваме промяната и Демократична България в обяснителен режим пред Атлантическия фактор. Защо харвардските момчета не могат да потиснат личните си емоции и егоистични височини на фона на войната в Украина и на фона на продължителното служебно управление на президента Радев, който често демонстрира своенравност, когато от него се изисква сляпо подчинение в името на евроатлантическите стратегически задачи. Предложението на ГЕРБ съвсем очаквано внесе разкол и в самата формация на Продължаваме промяната. Има напрежение срещу така наречените лидери заради излишната хиперконфликтност с ГЕРБ, която затваря пътя към стабилно управление. ПП нямат усет за това, че дилетантският режим, в който пребивават и маниерничат, може би е симпатичен при революции, но е пагубен в професионалната политика. Политиката е способност за договаряне, защото нито едно общество не може да съществува в режим на перманентна революция и саморазрушителна съпротива. Всъщност, не само избирателите на Продължаваме промяната и Демократична България не желаят да чуват за коалиция с ГЕРБ, но и електоратът на ГЕРБ, който е един от най-толерантните, не желая да чува за коалиция с Продължаваме промяната. Въпреки това, ГЕРБ намериха начин да легитимират подобно предложение за споделяне на властта с надпартийни задачи. Така че ПП и ДБ ще трябва да помислят как да конструират нова легенда, която да продадат на електората си за едно неизбежно бъдещо сътрудничество с ГЕРБ. От това, което видяхме през последните дни, става ясно, че кукловодите са готови за коалиция, но куклите още не са разучили новата си роля, в която има нови диалози и нови чувства. Откакто се появиха Продължаваме промяната, българското общество стана заложник на така наречения детски негативизъм. Каквото и да е предложението, отговорът винаги е не. Цялата държава се върти около предизвикателното поведение на двамата лидери на Продължаваме промяната, около несполучливите им опити да си играят на политика и да осъзнават света през форми на мегаломания. Разбираемо е, че българският избирател е недоволен от правителствата на прехода, включително и от тези на ГЕРБ. Но неразбираемо е как избирателят с наказателна игривост връчва общото ни бъдеще на лица, които не притежават друга сила, освен тази на рекламните трикове. Имаме работа с ситуационни играчи, които не се интересуват от последващата отговорност. Всичко, което вдига одобрението, например остра русофобия за пред САЩ и увеличаване на пенсиите за пред най-бедната част от населението, се експлоатира брутално, без оглед на тежестта от последващите ангажименти. Предизборните кампании у нас все повече се превръщат в състезания за най-проамериканска партия. Повечето партийни лидери използват външнополитическият фактор, за да затвърдят позициите си вътре в страната. Това не е нещо ново, нито е характерно само за България. Искам да поясня обаче, че когато субектите са неопитни, каквито са Продължаваме промяната, това самопредоставяне да бъдат в ролята на инструмент може да напусне здравия разум. Продължаваме промяната ни демонстрираха точно такъв пример, дори когато кабинетът Петков беше вече в оставка. Отговорът на Продължаваме промяната на предложението на ГЕРБ по същество представлява опит за надхитряване. Продължаваме промяната много радостно настояват ГЕРБ да управляват през зимата, като направят опит да извадят държавата от тежкото състояние, за което апропо самите Продължаваме промяната носят цялостна вина. Това ще нанесе електорални щети на ГЕРБ и ще даде площаден ресурс на Продължаваме промяната да разстрелват всеки от упор с тезата, че моделът ГЕРБ-ДПС отново е похитил държавата. През това време Продължаваме промяната ще се преструктурират, ще съберат сили и ще усвоят щетите на ГЕРБ в своя полза. Стремежа си да надхитрят ГЕРБ, Кирил и Асен може дори да подкрепят неутрален трети мандат по конкретни задачи, примерно на Стефан Янев за някакво надпартийно правителство. Подобен кабинет с плаваща подкрепа ще бъде катастрофа за ГЕРБ и ще даде възможност на Продължаваме промяната да коментират колко са несъстоятелни трите партии, които свалиха кабинета Петков, само за да конструират още по-неустойчив кабинет. Единственият изход от патовата ситуация в момента са следващи избори, които трябва да дадат възможност на Продължаваме промяната и Демократична България да свикнат с истината, че трябва да търсят споразумение с ГЕРБ, без да поставят ултиматуми. Не може Кирил и Асен да диктуват на Борисов да се откаже от партията си, за да бъде тя заграбена и по-удобна за ползване от случайната формация Продължаваме промяната. По-логично е да стане обратното. Продължаваме промяната да се разпаднат постепенно, тъй като нищо отвътре не свързва техните избиратели, освен гласоподаване за съпротива. Ако изобщо искат да продължат да се занимават с политика, Продължаваме промяната би трябвало отсега да се заемат с това, как да продадат на своите избиратели разказа за една бъдеща власт с ГЕРБ. Тъй като Продължаваме промяната сега са втора политическа сила, а вече са вкусили от властта, витаят в магическата представа, че при едни следващи избори може отново да изпреварят ГЕРБ. Това вярване и тази жадност най-силно мотивират отказа им от сътрудничество. Освен, че трябва нацията да изчака Кирил и Асен да пораснат и да развият политическа култура, също така се налага нацията да им даде възможност да се сблъскат с съвсем елементарни житейски уроци. Когато сбъркаш пътя, колкото повече бързаш, толкова повече се отклоняваш от успеха. Затова най-важно е да намериш верния път, а не дали ще се движиш бързо или бавно. Не дали ще крещиш по пътя и ще търсиш грешници. Трябва да си разбрал откъде трябва да минеш и че в основата на всички значителни промени стои именно способността за компромис, за взаимодействие.
Коментар на Калина Андролова. Ето сега по същата тема едно мнение в Фейсбук на Тихомир Атанасов. За съжаление ще има сглобено франкенщайновско правителство, което да ни вкара във войната, понеже сме ключова стратегическа територия. Но то няма да е трайно и дай Боже, Възраждане и народните здрави сили ще го свалят до месец-два.
Политически некоректно. Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Следват новините с Георги Марков, след което имат ли песните спиране с Цвети Радева, а Политически некоректно ще има отново утре в 12.20 с Силвия Великова. С вас се разделят Антон Пиперов, Ивелина Георгиева, Борислава Борисова, аз съм Петър Волгин.